Muy buenos días. ¿Qué
Bueno,
tal?
casco histórico de Rivadavia que acoge esta bonita iniciativa de artesanía de Galicia, también artesanía alimentaria.
Este evento, Artesanía, Saberea e Sabor, o que une son as dúas artesanías, artesanía de Galicia e artesanía alimentaria. O fin, este é un proxecto pioneiro para un proxecto que empezaremos a traballar en breve para revitalizar os baixos e as cabezas de comarca e unha das baías é Rivadavia. Entón, o interesante é que ao longo de toda a Praza Vella, de toda a Praza Maior e de algunhas das rúas, pois temos locales con diferentes actividades. E despois hai un espazo de experiencias de calidade de expositores da Deo de Ribeiro, e despois na Praza Maior o mercado de artesanía alimentaria. E o mercado de artesanía de Galicia está na Igrexa de Madalena. Entón, xuntar estas dos artesanías, tanto alimentaria como artesanía de Galicia, é un proxecto de sumar. Temos xente de todas as provincias, tanto de artesanía de Galicia como de artesanía alimentaria. Temos un dos ceramistas máis novos de Buño, que é a cuarta xeración. Temos bisutería, temos prata, xoiería, temos cuero, temos calceta, temos traxes tradicionais, pezas que beben da tradición pero que son máis contemporáneos, temos feltro, temos madeira. Entón, creo que a selección é un pouco variada para que, bueno, pois para que a posibilidade de comercialización sea maior.
Ademais, achegámonos, bueno, pois a datas de Nadal, e que mellor agasallo, non, que un Made in Galicia.
Por suposto, creo que comprarnos aos nosos artesanos en o comercio de proximidade é moi necesario.
Cando falábamos de, bueno, do que hai detrás, pois de calquera marca que está agrupada en Artesanía de Galicia, pois falamos de xeracións adicándose a un oficio en concreto, a un xeito de facer que está recollido nese baixo ese paraugas, non?
Sí, e ademais eu quería constatar que cada vez é máis a xente xoven que entra a formar parte do Rexistro Xeral de Artesanía. A nivel xeracional dou un cambio, cada vez xente máis nova. Eu sei porque son estadísticas que están
claro
no rexistro, e dende o 2014 xente cada vez máis nova o que se incorpora a Artesanía de Galicia.
E que proveñen de tradición familiar ou que se lanzan a este
todo
mundo.
Hai de todo, desde xente que provén de tradición familiar, que incluso a veces traballou noutros sectores, e agora decide pois meterse en Artesanía de Galicia porque xa ten moitos as formacións de seus pais e de seus avós. E despois xente pois ao mellor que teña pois outras profesións liberais, e a raíz da pandemia tamén se notou moito este cambio de deixar certos traballos, preferir pois cambiar un pouco o concepto de vida.
Pois quedamos con iso, convidando a xente a que se achegue en esta ponte festiva a Rivadavia para esta experiencia piloto. Elena Faveiro, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, que saia todo estupendamente.
Moitas gracias a vos.